että jos ajatellaan, että aurinko on ihan tuommoinen tavallinen hiekanjyvä, tuommoinen niin kuin kertaluku-millimetri koolta, mitä tuolta löytyy jokaiselta rannalta, niin siinä mittakaavassa maapallo on sitten tomuhiukkonen, joka just voi näkyä jossakin tuolla vaikka auringon säteessä valoa vasten, niin semmoinen ihan yleensä paljalla silmällä näkymätön tomuhiukkonen vaaksan päässä. Ja sitten seuraava tähti, vaikka se Alfa Centauri, Proxima Centauri, on tuolla suunnilleen 40 kilometrin päässä. Eli tähdet on todella kaukona siinä skaalamallissa, jos ajattelee, että tuolla niinku kymmenien kilometrien päässä toisistaan on hiekanjyviä ja välissä ei ole sitä käytännössä mitään, ehkä ne vähän tomua. Niin siinä on niinku malli tälle meidän paikallisille tähtisysteemeille. Ja sitten jos ajatellaan tämä meidän koko linnunrata, siellä sitten tuommoisen tavallisen biitsin kaikki hiekanjyvät, joku tuommoinen 100 miljardia, muutama 100 miljardia kappaletta, levittäytyneenä pilveksi siellä 10 kilometrin päässä toisistaan, semmoinen pilvi, joka ulottautuu täältä jonnekin yhtä kauas kuin kuu on. Niin siinä, siinä on se meidän linnunrata. Ja sitten seuraava toinen linnunrata tuolla Andromedan galaksi, samanlainen sitten pölyhiukkasten pilvi tuolla muutaman 10 miljoonan kilometrin päässä. Eli jossakin tuolla puolivälissä täältä Marsiin seuraava galaksi, niin siinä on niin vähän sitä meidän ihan lähiavaruuden mittasuhteita. Mutta täytyy korostaa, että tässä me ollaan ihan vielä kotinurkilla, että mä en työkseni rupeisi ikinä tämmöisiä näin pieniä asioita edes pohtimaan, mutta kun satuit nyt kysymään, niin katsotaan näitä sitten näitä pikkusia juttujakin.
Eli ei riitä. No mennään sitten saman tien isompiin asioihin, eli kauemmas kosmokseen. Me voimme nimittäin nähdä noin 14 miljardin valovuoden päähän. Ja pelkästään tässä osassa, meille näkyvässä maailmankaikkeudessa, on enemmän tähtiä kuin mitä maailman kaikilla hiekkarannoilla on hiekanjyviä. Se saattaa kuulostaa paljolta, mutta avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja muistuttaa, että tämäkin kaikki on vain häviävän pieni osa koko universumia.
No siinä on sanotaan se osa maailmankaikkeudesta, mitä me pystytään näkemään näillä suurimmilla kaukoputkilla, vaikka Hubble-avaruusteleskoopilla, niin se on se, mistä valo on ehtinyt tulla, eli tuollain vajaat 14 miljardia vuotta sieltä on valo taapertanut niistä kaukaisimmista galakseista, jotka me nähdään olevan vasta syntymässä. Ja siellä on sanotaan kertalukuna 100 miljardia galaksia, 100 miljardia linnunrataa, jokaisessa 100 miljardia tähtiä, eli tuommoinen sanotaan 1 ja 22 nollaa perään näitä hiekanjyviä, ja ties kuinka monta tomuhiukkasta planeettaa niiden ympärillä. Eli nyt me puhutaan niin kuin maailman kaikkien rantojen kaikista hiekanjyvistä, joista yksi on sitten meidän aurinkomme. Et siinä on se tämä meidän paikallinen näkyvä osa maailmankaikkeutta, joka me nyt jo tiedetään, että sekin on vaan sitten pieni osa.
Eli 100 miljardia galaksiakaan ei riitä vielä mihinkään, kun puhutaan maailmankaikkeuden koosta. Mutta kuinka suuriin mittoihin tässä ylletään? Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja toteaa, että nykytiedon mukaan on hyvinkin mahdollista, että avaruus on ääretön.
Toinen vaihtoehto on se, että maailmankaikkeus on neliulotteinen pallo, eli tässä vaiheessa yleensä nyrjähtää ihmisiltä ajatus, mitä se tarkoittaa, mutta sen voisi sanoa sillä, että se on äärellinen. Mutta se, mitä me tiedetään niin kuin nykyisten mittausten perusteella, on se, että se on kuitenkin paljon suurempi pallo kuin tämä osa, että me tavallaan nähdään vain pieni osa sitten pallosta. Että me voidaan niin kuin mittauksella asettaa alaraja, että kuinka suuri se on niin sanotusti halkaisijalta tämä maailmankaikkeus vähimmillään. Mutta toisaalta sitten nämä meidän suosituimmat teoriat, jotka näitä on lähinnä niin kuin maailmankaikkeuden alkua pohti, että mistä se nyt sitten vaivautuu olemaan olemassa ja miksi sitä tuli tämmöinen kuin se on tästä meidän maailmankaikkeudesta. Nämä niin sanotut inflaatioteoriat, niin useimmat niistä tuntuu niin kuin viittaa siihen, että tämä maailmankaikkeus on ihan oikeasti kirjaimellisesti ääretön, eli jos me lähdetään menemään raketilla tuohon suuntaan huomattavasti nopeammin kuin mitä Albert tästä ikinä suvaitsee, niin sieltä ei tule koskaan loppua vastaan, aina vaan uusia ja uusia ja uusia tähtiä, ihan loputtomiin iankaikkiseen saakka.
Ja kun on vauhtiin päästy tässä aivojen nyrjäyttämisessä, niin jatketaan samalla tiellä. Jos nimittäin avaruutemme on todellakin ääretön, siitä seuraa varsin kummallisia asioita. Yksi niistä on se, että äärettömässä maailmankaikkeudessa sinusta ja minusta, eli meistä jokaisesta, löytyy lukemattomia kopioita. Eikä tämä ole tieteiskirjallisuutta, vaan puhdasta todennäköisyyslaskentaa. Esko Valtaoja.
Kyllä, se on just semmoinen asia, minkä vuoksi tämä ihan oikeasti ääretön maailmankaikkeus ei ole, on hiukka huolestuttava ajatus. Mutta siinä on niin kuin se sama asia, jos ajatellaan, että me pelataan korttia. Siinä on 52 erilaista korttia. Kun tarpeeksi kauan aikaa pelaa, niin saa väkisinkin sen samanlaisen käden uudestaan, oli peli mikä tahansa. Ja Samanlailla tässä maailmankaikkeudessa näitä erilaisia rakennuspalikoita on vain rajallinen määrä ja rajallinen määrä tapoja sitten pistää niitä kasaa erilaisiksi käsiksi, erilaisiksi systeemiksi, josta yksi systeemi on sinä, toinen minä ja niin edelleen. Todella ääretön maailmankaikkeus tarkoittaa sitä, että siellä on ääretön määrä meidän omia aurinkoja ihan samanlaisia, tai kun yhdellä atomilla heittää ääretön määrä maapalloja, ääretön määrä maailmanhistoriaa, ääretön määrä kopioita sinusta ja minusta. Eli siinä voi lohduttautua sillä, että jos maailmankaikkeus on ääretön, niin jos sulla menee huonosti, niin siellä on ääretön määrä kopioita, joilla menee vielä huonommin. Tietenkin siellä on myös ääretön määrä kopioita, joilla menee paljon paremmin, mutta sitä ei kannata ajatella.
Eli tuolla kaukana on toimittaja Korhonen, joka on juuri voittanut 40. kerran lotossa 7 oikein.
Niin, ja joka pääsi sitten naimisiin se iki-ihannan tytön kanssa siellä 7-luokalla, mihin se oli toivottomasti salaa pihkassa.
Ei sitä toisaalta itselleen voi olla kateellinen.
Joo, tämä menee aika metafyysiseksi aika äkkiä. Ehkä olisi kuitenkin parempi, jos maailmankaikkeus ei olisi ihan ääret, olisi vaan hyvin, hyvin suuri paikka.
Mutta Esko Valtaoja, tämä ei kuitenkaan periaatteessa ole metafysiikkaa, vaan tämä on tiedettä ja sitä, mitä nykyään on eri teoreettisten mallien laskutoimitusten kautta päätelty. Ymmärrätkö sinä sen, jos moni kuittaa tämä ihan puhtaana ufoiluna?
Kyllä, siinä mielessä, että ehkä sitä koulusta pitäisi saada se pakkoruotsi pois ja pakkotähtitiede tilalle, tai joku ainakin vähän niin kuin laajennettu ympäristöoppi, että kaikki niin kuin ymmärtäisi suunnilleen, että millainen todella on tämä maailma, missä me eletään. Sitä olen koettanut kirjoissa ainakin sitten mahdollisimman helppotajuisesti ja sulavasti ihmisille salaa ujuttaa tietoa tästä maailman todellisuudesta. Esimerkiksi juuri siitä, että kuinka suuri tämä on, kuinka vanha tämä on, mitä kaikennäköisiä ihmeitä täällä on, että saa vähän perspektiiviä ihmisenä olemiseen. Eihän me voida tietää, mitä me ihmiset todella ollaan, jos me vähän katsotaan myöskin ympäristöä, koska me ollaan tämän kosmoksen maailmankaikkeuden lapsia.
No kerro vielä, Esko Valtaoja, lopuksi, että onko meillä kosmoksen lapsilla tarpeeksi sitä perspektiiviä ja ymmärrystä näistä asioista oikeasti? PISA-tutkimuksista huolimatta niin tuntuu siltä, että osa aikuisista ei tiedä edes, että mitä eroa on aurinkokunnalla ja linnunradalla.
Joo, no kyllähän sitä ympäri maailmaa on tutkittu, että niin kuin suunnilleen kolmasosa ihmistä tuntuu uskovan siihen, että aurinko kiertää maata eikä päinvastoin. Eli tietämättömyys on ehtymätön luonnonvara. Ei sille, en usko, että sille mitään mahtaa. Mä enemmänkin lohduttaudu sillä, että suurin osa ihmistä kuitenkin tietää hämmästyttävän paljon asioista ja on kiinnostunut ja innostunut ja pitää tämän maailman ihmettelemisestä, jos sillä lailla sanoisi.